Nav ilgi jāgaida, kad krustojumā pie Raiņa parka, kur tiekamies ar viena no izaicinājuma dalībniecēm un rīkotāju, ik pa brīdim mums garām pabrauc kāds velospēdists. Velobraukšana kļūst arvien populārāka, atzīst izaicinājuma dalībniece no Liepājas Daiga Poriņa. Komandā apvienojušās piecas sportiskas dāmas.
Pirmā tā galvenā lieta, kas mums savied kopā, ir orientēšanās un skriešana.
Laikam orientēšanās arī šobrīd paliek arvien populārāk, tāpat kā velobraukšana.
Jā, orientēšanās Liepājā un Liepājas rajonā ir ļoti labs tas orientēšanās seriāls, ar ļoti daudziem posmiem, praktiski katru nedēļu izvēlu kārā kādā jaunā apvidū.
Tad jau tā kā tāda mazā sporta vai orientēšanās atkarība sāk veidoties no sacensībām,
jā? Jā, noteikti, jā.
Tā ir tāds jā. Adrenalīns,
jā? Jā, noteikti, jā. Es saku, ir dažādi cilvēku tipi, un es esmu no tiem tipiem, kuriem patīk skaitīt tos kilometrus, patīk salīdzināties, un līdz to tas ļoti aizrauj.
Sacensību gars ir tas, kas motivē daudzus braukt vēl vairāk nekā ikdienā. Par to runā arī izaicinājuma rīkotāja, aktīva un sportiska liepājniece Inga Krivcova. Viņa peld arī ziemā un uz interviju atnākusi ar kājām. Arī tam ir savs pamatojums.
Izskatās, ka ir izdevies, jo, kā jau Daiga arī teica, cilvēkiem vajag to, nu, ne visiem, bet lielai daļai vajag šo te sacensību. Man arī šodien atnāca kājām. Aprīlī vēl nebraucu ar riteni, jo mums darbā ir izaicinājums ar kājām noiet 200 km. Un mēs arī tur sacenšamies, man ir pirmais trīnieks, un es skatos, kolēģi vakarā gājus, tātad man no rīta arī jāiet. Un es šo mēnesi pārvietojos tikai ar kājām, es neizmantoju sabiedrisko transportu, neizmantoju velomu, bet te ir kājām, mašīna arī ne.
Pilsētā jau vairākus gadus notiek dažādi pasākumi, kas saistīti ar velobraukšanu. Arī Eiropas sporta nedēļas laikā notiek nakts orientēšanās pilsētā. Tagad izaicinājumam pieteikušies jau vairāk nekā 50 dalībnieku, stāsta Inga Krivcova. Notiek arī dažādi mūsdienīgi jaunievedumi ar tehnoloģiju palīdzību.
Sākām interesēties un izrādās ir divi latviešu puiši, kuriem ir tāda platforma distantrace.com. Un viņi caur viņu platformu, caur aplikācijām var uztaisīt izaicinājumu mēnešu garumā. Nu, mēs ar viņiem sazinājāmies, jo mēs gribējām savilkt kopā to dienas velobumu ar nakts velobumu. Nu, un izveidojas tāda laba komunikācija, un viņi speciāli priekš mums, šis ir pirmais viņiem arī tāds izaicinājums, jo šī aktivitāte tiek skaitītas komandās, kas viņiem nebija līdz šiem, viņi tur bija pieprogrammējums klāt to pasākumu, un nu, tad šis ir tāds testa variants šogad, jā, mēs pēc tam apkoposim, un arī šobrīd jau visādi uzlabojumi veicās, jā. Nu, un tad mēs domājam, jā, lai savilkt šos te pasākumus kopā, lai arī veicinātu to velobraukšanu Liepājā, un arī savam pasākumam vairāk piesaistīt, un izskatās, ka tas tiešām ir nostrādājis, jo cilvēki ir aktīvi, nu jau cik dažas dienas pagājuši ir vairāk kā 50 dalībnieki piereģistrējušies, 25 komandas, cilvēki brauc, ir jau nobraukti 300 km, skatos tur citai pirmajai komandai, jā.
Liepājā ir piemērota infrastruktūra velosipēdistiem, izņemot atsevišķas vietas, kur iespējams situācija vēl jāuzlabo, tā uzskata viens no Liepājas fizkultūras skolotājiem Andris. Viņš brauc ar velosipēdu katru dienu, arī ziemā.
Ģeniāli labākā pilsēta Latvijā, kur izbraukt visu. Cik var izbraukt, visur var izbraukt. Veloceliņi ir ļoti labi. Nu, caur centru, bet tagad arī būs. Tur ir grūtāk, tagad remonta darba. Bet tā visur var tikt apbraukt Liepājā, apkārt var pa veloceliņiem.
Jā, un mēs te skatāmies visu laiku, ik pa brīdim, atkal kāds brauc. Kā tu pagriez galvu, atkal kāds brauc ar riteni.
Brauc Liepājā, ļoti daudz brauc. Man ģimenei visi brauc ar riteņiem.
Brīžiem jau esot tik intensīvi, ka jādomā, kā velobraucējiem ievērot divvirzienu kustību, stāsta liepājnieki. Liepājā šobrīd kopumā ir izbūvēti veloceliņi vairāk nekā 55 km garumā. Rekonstrukcijas laikā tie ir vien tiek papildināti. Plānots projekts arī Kalpaka ielā, kas būs iegūms velobraucējiem dodoties Karosts virzienā, kas ir atpūtnieku iecienīts gala mērķis. Veloceliņš no Liepājas ved līdz Grobiņai, gaidāms arī veloceliņš līdz pat Nīcai. Ingo Zola, Latvijas Radio. Kurzemē.